Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, με δύναμη, με υγεία, με ειρήνη, με ευημερία. Έχω την εντύπωση ότι το βασικό θέμα σήμερα το έχει στην πρώτη της σελίδα η Καθημερινή. «Η ψυχική πανδημία των νέων» είναι ο τίτλος της εφημερίδας, ο τίτλος του ρεπορτάζ. Το 62,7% των εφήβων έχει συμπεριφορές διαδικτυακής εξάρτησης έναντι 40% προ-καραντίνας. 62,7 σήμερα, 40% πριν την καραντίνα. Επίσης, το 20% του εφηβικού πληθυσμού εκδηλώνει σοβαρή παραίτηση από καθημερινές υποχρεώσεις και δραστηριότητες. Το 40% των κοριτσιών επιδίδεται σε υπερβολική χρήση των κοινωνικών δικτύων με εκφράσεις εσωτερήκευσης και απόσυρσης, χαμηλής αυτοεκτίμησης και καταθλιπτικού συναισθήματος. Το ποσοστό με τα ίδια χαρακτηριστικά ήταν στο 20% στην προ-COVID εποχή. Σήμερα είναι στο 40%. Επίσης, ένα 10% των κοριτσιών σε αυτή την ηλικία οδηγείται σε αυτοτραυματισμό. Το ποσοστό αυτό πριν την πανδημία ήταν στο 3-5%. Γίνεται σαφές ότι οι έφηβοι της εποχής μας είναι μια γενιά που μεγαλώνει υποδιαρκή πίεση και μέσα από απανωτές κρίσεις. Οικονομική κρίση, πανδημία, εγκλισμός, πόλεμος στην Ουκρανία, ενεργειακή φτώχεια. Στα παιδιά αυτά και σύμφωνα με τις μελέτες του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του ΕΚΠΑ, παρατηρήθηκε σημαντική συσχέτιση με διατροφικές παρεκτροπές, υπερβαρότητα, έλλειμμα φυσικής άσκησης και επιβάρυνση της σωματικής υγείας, καθώς και με αναστροφή του ωραρίου του ύπνου, άγχος, καταθλιπτικό συναίσθημα και απόσυρση. Τα αγόρια ασχολούνται με παιχνίδια στον υπολογιστή και εκδηλώνουν θυμό, βίες συμπεριφορές και επιθετικότητα, ενώ τα κορίτσια επιδίδονται σε υπερβολική χρήση των κοινωνικών δικτύων με εκφράσεις, όπως είπαμε, εσωτερήκευσης και απόσυρσης. Κατά τη διάρκεια του εγκλισμού, πολλοί έφηβοι απομακρύνθηκαν και βίωσαν απώλεια με την βίαιη διακοπή της σχέσης τους. Απογοήτευση, δυσκολία στην διαχείριση. Δυσκολεύονται πλέον να φλερτάρουν, να εκφραστούν και για άλλη μια φορά βρίσκουν διέξοδο που στο διαδίκτυο. Ενισχύθηκαν τα διαδικτυακά ραντεβού, το sexting και το διαδικτυακό σεξ. Η έρευνα καταλήγει σε ένα συμπέρασμα που προφανώς δεν ευνηδιάζει. Η απομάκρυνση των παιδιών από το φυσικό τους χώρο, το σχολείο, δυσκόλεψε σημαντικά την μαθησιακή διαδικασία και εκτόξευσε τα ποσοστά εξάρτησης από τον υπολογιστή. Και βέβαια την ίδια ώρα το έντονο άγχος και το καταθλιπτικό συναίσθημα οδήγησαν σε αυξημένα ποσοστά ενδοοικογενειακής βίας και παιδικής κακοποίησης, συμπεριλαμβανομένης και της σεξουαλικής κακοποίησης. Εντυπωσιακό και το 25% των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο παρουσιάζεται με ψυχικά προβλήματα. Κρατάμε, φίλες και φίλοι, από όλα αυτά, κρατάμε τη βία, την ένταση, την κατάθλιψη, το άγχος, την εξάρτηση από το διαδίκτυο, κρατάμε όμως και την παρέτηση, την απόσυρση. Η γενιά της κρίσης, η γενιά που ήδη ζει χειρότερα από τις δικές μας, θα μπορέσει αυτή η γενιά να κερδίσει το χαμένο έδαφος? Θα θελήσει να αλλάξει, να διεκδικήσει, να πολεμήσει για τα δικαιώματά της? Τα παιδιά αυτά μεγάλωσαν με περικοπές την περίοδο των μνημονίων, ενηλικιώνονται με διψήφιο πληθωρισμό, ακρίβεια και χαμηλούς μισθούς. Άραγε, αυτό είναι το μέλλον μας. Και σήμερα τόσο οι νέοι, όσο και οι ηλικιωμένοι φοβούνται αυτό το μέλλον. Είναι αναγκαίο λοιπόν να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της κρίσης, της νέας κρίσης, άλλη μια κρίση, της νέας κρίσης ψυχικής υγείας αυτή τη φορά της ευρωπαϊκής νεολαίας. Διαφορετικά δεν μπορώ να φανταστώ τον κόσμο του μέλλοντος, τις οικογένειες αλλά και τις κοινωνίες του μέλλοντος. Μάλλον δεν θέλω να το φανταστώ, το κουρδιστό πορτοκάλι του μέλλοντος. Ποιος ξέρει. Το θέμα είναι ότι τα νέα παιδιά, αντί να χαίρονται τη ζωή τους, την αποστρέφονται, την ξορκίζουν. Και αυτό μόνο καλό δεν είναι για μια κοινωνία. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα ο Γιάννης Πρίντεζης, στην αρχισυνταξία και την παραγωγή της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του σταθμού ο Θάνος Χεφάκας, 210-6009-604 και 605. Πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Βιβλίο σημαντικό με έναν εξαιρετικό τίτλο, «Όπου κι αν πας να μην χαθείς», «Όπου κι αν πας να μην χαθείς», το υπογράφει ο κύριος Νίκος Σκορίνης από τον Λιβάνη. Η λέξη κλειδί, θα βάλουμε τη λέξη ελπίδα, δεν είναι στον τίτλο του βιβλίου, προκύπτει όμως μέσα από την ανάγνωση η λέξη ελπίδα. Στο 54-160, δύο αντίτυπα, θα έχουμε και τον κύριο Σκορίνη, γιατί το βιβλίο αυτό γίνεται θεατρικό έργο και θα μας μιλήσει γι' αυτό γύρω στις 11 παρατέταρτο. Άρα λοιπόν, όπου και αν πας μη χαθείς, η λέξη κλειδί είναι ελπίδα, στο 54-160, μαζί με το όνομά σας και το τηλέφωνό σας. Τώρα, για να κλείσουμε αυτή την εισαγωγή, σήμερα ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, ο διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων, μιλάει στα νέα και λέει και αναφέρεται σε μια ευκαιρία, και αυτή η ευκαιρία είναι η επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια νότια της Κρήτης. Και ότι αυτό αποτελεί ευκαιρία και δεν είναι ένα είδος ανταπόδοσης στον οπορτουνισμό της Άγκυρας. Μάλιστα ο κύριος Φίλης εξηγεί ότι η εν λόγω πράξη αποτελεί φυσικό επακόλουθο της επέκτασης της Αιγιαλίτιδας ζώνης μας στο Ιόνιο μέχρι και το ακροτήριο Τέναρο της Πελοποννήσου, που προηγήθηκε το 2021, αλλά και το περίφημο και του περίφημου νόμου Μανιάτη το 2011, που έθεσε de facto τα εξωτερικά όρια της Υφαλοκρηπίδας. Τα 12 μίλια λοιπόν νοτίως της Κρήτης επανέρχονται. Προφανώς είναι δικαίωμα της Ελλάδας να προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια και πράγματι αποτελεί όπλο ελληνικό τα 12 μίλια νότια της Κρήτης. Χωρίς να αμφισβητώ επουδενή αυτό το δικαίωμα, αισθάνομαι ότι ίσως η συγκυρία δεν είναι η κατάλληλη για μια τέτοια ενέργεια και ότι θα μπορούσε να στείλει διεθνώς λάθος μηνύματα. Βεβαίως ο κύριος Φίλης υποστηρίζει ότι η ενέργεια αυτή θα μπορούσε να προλάβει τετελεσμένα. Ωστόσο σε μια εποχή αβεβαιότητας αλλά και πολλών αναθεωρητισμών, εύκολα κανείς θα μπορούσε να πετάξει το δικαίωμα αυτό σε μια λογική προκλητικής πολιτικής. Πολύ περισσότερο να θεωρηθεί μια λογική μία σου και μία μου. Αμφισβητώ εγώ το Βόρειο Αιγαίο, επεκτείνομαι εγώ νοτίως της Κρήτης. Βέβαια, διαφορετικά μεταξύ τους δεν συγκρίνονται. Το ένα είναι αμφισβήτηση, τραμπουκισμός, αφαιρεσία, το άλλο είναι δικαίωμα. Όμως η εποχή μας είναι η εποχή των συγχύσεων και εύκολα θα μπορούσε να σταλεί το μήνυμα σε Ευρώπη αλλά και Αμερική ότι η Ελλάδα και αυτή με τον τρόπο της σε μια δύσκολη συγκυρία που η συνοχή του ΝΑΤΟ κρίνεται απαραίτητη, ότι και αυτή προκαλεί. Τη στιγμή μάλιστα που δείχνει με το δάχτυλο τον ταραχοποιό, τον ταραξία της περιοχής, την Τουρκία. Στις 12 του Γενάρη του 2021, ο κύριος Δένδιας, και μετά τα 12 μίλια προς την πλευρά της Ιταλίας, τη συμφωνία αυτή δηλαδή, είχε δηλώσει πως η επόμενη φάση θα αφορά την περιοχή νότια της Κρήτης. Άραγε, ήρθε η ώρα. Έχει δίκιο ο κύριος Φίλης. Θα δείξει. Όλα αυτά πάντως χρειάζονται προσοχή και πάνω απ' όλα ψυχραιμία. Λοιπόν, το είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, μεγάλο θέμα, τεράστιο, τι αφήνει η πανδημία στους Έλληνες εφήβους. Είναι κοντά μας η Άρτεμις Τσίτσικα, αναπληρώτρια καθηγήτρια παιδιατρικής και εφηβικής ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλημέρα σας, κύριε Σιαφάκα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση και συγχαρητήρια για την μεγάλη προσπάθεια που έχετε κάνει. Θέλω να ρωτήσω ποιο είναι το συμπέρασμά σας από όλη αυτή την προσπάθεια και την έρευνα και τη μελέτη.
Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι η πανδημία έχει ένα αποτύπωμα στην καθημερινότητα, στη ζωή και στην ποιότητα της υγείας των εφήβων και των παιδιών βέβαια. Και όπως είδατε και στην έρευνα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, επηρεάζει και τη σωματική υγεία και την ψυχοκοινωνική και τη μαθησιακή πορεία των παιδιών. Έχει επηρεάσει. Έτσι λοιπόν έχουμε μια αλλαγή στον τρόπο ζωής, μάλλον μια επίταση της ενασχόλησης με τις οθόνες, της διαδικτυακής εξάρτησης, της μείωσης της φυσικής δραστηριότητας, των διατροφικών συνηθειών που οδηγούν σε υπερβαρότητα παχυσαρκία. Επίσης έχουμε μια ψυχοκοινωνική επίπτωση. Πολλά παιδιά βιώσανε κάποιες μεταβολές απότομα, ευνηδίως. Και τα παιδιά που είχαν κάποια προδιάθεση βέβαια αυτό επιτάθηκε, αλλά και παιδιά που τα κατάφεραν πολύ καλά παρουσίασαν κάποιες δυσκολίες που χρειάστηκαν βοήθεια για να τις διαχειριστούν. Και επίσης και στο κομμάτι της έκφρασης, του ρομαντισμού τους για τις σχέσεις τους, τις σχέσεις με τους άλλους. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις οικογενειακές σχέσεις, γιατί και οι γονείς, οι σημαντικοί ενήλικες στη ζωή των παιδιών, πραγματικά χρειάστηκε να βάλουν πάρα πολύ κόπο. Υπήρξαν πολλές μεταβολές στις καθημερινές συνθήκες, η τηλεκπαίδευση, η τηλεργασία. Τα μικρότερα παιδιά είχαν άλλες ανάγκες, οι έφηβοι, άλλα ξεσπάσματα και οι γονείς έχασαν τις βοήθειες, τις οικιακές βοηθούς, τον παππού, τη γιαγιά, τις βοήθειές τους μέσα στο σπίτι. Και πραγματικά η οικογένεια πιέστηκε πολύ. Και αυτό σε μία περίοδο κρίσης σίγουρα έχει επιπτώσεις σε όλα τα μέλη της. Έτσι λοιπόν χρειάζεται λίγο να τα δούμε αυτά.
Να κρατήσουμε επίσης σε όλα αυτά τα σημαντικά που είπατε, κυρία Τσίτσικα, το θέμα της αυτοεκτίμησης, ότι υπάρχει ένα έλλειμμα αυτοεκτίμησης, το θέμα της απόσυρσης και της παρέτησης. Θέλετε λίγο να τα φωτίσουμε αυτά?
Ναι, πολλά παιδιά, όπως ανέφερα, βίωσαν ευνίδιες αλλαγές στην καθημερινότητά τους, στη ρουτίνα τους, που η ρουτίνα μας δημιουργεί μια ασφάλεια, μια κανονικότητα και έτσι ένα θετικό συναίσθημα. Επίσης, βίωσαν κάποιες αλλαγές στις σχέσεις τους, κάποιες απώλειες, ας πούμε, σε μια ηλικία που πρώτη φορά πατούν στα πόδια τους σε σχέση με τους συνομιλίκους, τα φλερτ, την έκφραση της δικής τους συναισθηματικής κατάστασης, βίωσαν αλλαγές σημαντικές και έτσι άρχισαν να επικοινωνούν περισσότερο διαδικτυακά. Βίωσαν πολύ αυτό που λέμε έλλειμμα οράματος. Δηλαδή μια προοπτική, εκτός από την ανασφάλεια που είχε η πρώτη καραντίνα, η δεύτερη είχε μια πολύ μεγάλη κόπωση. Αυτό που χρειάζονται τα παιδιά, παρόλο που είναι πολύ προσαρμοστικά σαν όντα, όπως όλοι οι άνθρωποι βέβαια και τα παιδιά ακόμη περισσότερο, χρειάζονται αυτό που λέμε προοπτική, όραμα για να μπορέσουν να ορθοποδήσουν και τουλάχιστον έναν σημαντικό ενήλικα στη ζωή τους. Κάπου αυτό χάθηκε και όντως έχετε δίκιο ότι υπήρξε και απόσυρση σε μερικά παιδιά από το σχολείο, από την καθημερινότητα του σχολείου και απόσυρση από τις σχέσεις και εγκλωβισμός
σε μία οθόνη.
Κοινωνικά δίκτυα,
σε ναι. μία οθόνη. Τώρα εδώ έχετε δίκιο, γιατί αυτά τα παιδιά έχουν βιώσει όχι μία, απανωτές κρίσεις. Και λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής την οικονομική κρίση, τον εγκλεισμό, την πανδημία. Τώρα έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ενεργειακή φτώχεια. Δεν έχουν δει κάτι θετικό μέσα από αυτό το πέρασμα των λίγων χρόνων που υπάρχουν στην ζωή. Πώς αυτό μπορεί να αλλάξει και τι σηματοδοτεί για τις μελλοντικές γενιές, για τη μελλοντική κοινωνία, την μελλοντική οικογένεια. Όταν δηλαδή δεν έχεις αυτοεκτίμηση, όταν έχεις τάσεις απόσυρσης, παρέτησης, κατάθλιψης, ποια είναι αυτή η κοινωνία που χτίζεις, που χτίζουμε σιγά σιγά.
Έχετε δίκιο ότι οι γενιές, ειδικά μετά το 2000, αυτό που λέμε Generation Z και τα μικρότερα που λέγονται Generation A, βιώνουν συνεχώς κρίσεις. Δηλαδή ξεκίνησε από το 9-11 που είχαν τον απόϊχο, γιατί ήταν πολύ μικρά
σωστά,
να το ζήσουν.
Σωστά.
Μετά ήρθε το κράχ του 8, μετά ο COVID, μετά τώρα έχουμε το πόλεμο και την ενεργειακή κρίση. Και παρόλο ότι έχουν ζήσει όλα αυτά, έχουν μοναδικές ποιότητες τα παιδιά, ακριβώς λόγω της προσαρμοστικότητας που είπαμε. Δηλαδή αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να προσαρμόζονται, να είναι ανθεκτικά, ότι πρέπει να προσπαθούν. Βλέπουμε ότι έχουν μεγάλη άνεση με τη τεχνολογία, έχουν τα θετικά και τα αρνητικά της παγκοσμιοποίησης, έχουν αυτή την ορμή της νιώτης να υποστηρίζουν τα θετικά, τα ανθρώπινα δικαιώματα εναντίον της διαφθοράς, όλα αυτά που έχουν οι νέοι. Και το στοίχημα είναι να τους εμπνεύσουμε και να τους ενδυναμώσουμε, γιατί τους κληρονομούμε και πολλά ζητήματα, την κλιματική κρίση, τα θέματα της ανισότητας, όλα αυτά, τα ζητήματα της βίας, και έτσι χρειάζεται να τους ενδυναμώσουμε οι ενήλικες, οι γονείς, το σχολείο, η πολιτεία, τα μίντια, ώστε να μπορούν να δουν αυτή την προοπτική, γιατί έχουν μοναδικές ποιότητες, πολύ σημαντικές ποιότητες σε σχέση με προηγούμενες γενιές, μοιάζουν με γενιές που πέρασαν πολύ, πολύ σοβαρές κρίσεις, όπως οι πόλεμοι παλιά, και έχουν επίσης και εφόδια πάρα πολλά. Είναι και πρακτική γενιά, δηλαδή δεν σπουδάζουν για πάντα όπως οι millennials και τελικά δεν κάνουν κάτι.
Αυτές οι μοναδικές ποιότητες, συμφωνώ και χαίρομαι που εκπέμπεται και ένα στίγμα αισιοδοξίας, γιατί είπαμε τα δύσκολα, τα άσχημα, εσείς πάτε και στην άλλη πλευρά, στη θετική πλευρά, και λέτε ότι αυτά τα παιδιά έχουν μοναδικές ποιότητες που θα μπορούσαν αυτές οι ποιότητες να μας οδηγήσουν πού, κυρία Τσίτσικα.
Την επίλυση πολλών ζητημάτων που αντιμετωπίζουμε μέσω ουσιαστικά μιας νέας κουλτούρας που έχει να κάνει πολύ με το σεβασμό στη φύση, που ήδη έχουν πάρα πολλούς ambassadors τα παιδιά αυτά τα νέα. Έχουν ήδη πολλά παιδιά που έχουν ξεχωρίσει. Τη Μαλάλα, έχουν την Γκρέτα που έχει για την κλιματική αλλαγή πολύ μεγάλη
δράση. Έχουν εκφράσεις, έχουν πρότυπα.
Ήδη πάρα πολλά παιδιά που έχουν ξεχωρίσει και πολλά άλλα παραδείγματα που έχουμε. Και μέσω αυτής της νέας κουλτούρας που θα έρθει από αυτούς μπορούν να υπάρξουν κάποιες λύσεις. Όμως χρειάζονται ενδυνάμωση, είναι σε μια μηχανία. Γιατί είναι αλήθεια ότι τους έχουν πέσει πολλά. Οπότε αυτή η αμηχανία κάπως πρέπει να μετατραπεί σε δύναμη, σε πραγματική αυτοπεποίθηση. Γιατί είπατε ότι έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και έχετε δίκιο, σε πολλά ζητήματα έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση. Και αυτό προέρχεται από το να εμείς να μπορέσουμε να αφυπνιστούμε.
Ξέρετε, αισθάνομαι ότι πραγματικά είναι πολύ κρίσιμο αυτό και για τη δική μας τη γενιά. εάν θα μπορέσουμε να στρίψουμε το καράβι σε όλα αυτά τα ποιοτικά που είπατε ή θα το αφήσουμε στην κατεύθυνση που περιγράψαμε νωρίτερα της βίας, της έντασης, της κατάθλιψης. Νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει να κάνει και με τα ίδια τα παιδιά αλλά και με την δική μας την παρότριση, την κατεύθυνση, τις νουθεσίες, αν μπορούμε να μην είμαστε γραφικοί με κάποιες νουθεσίες, εν πάση περιπτώσει.
Ναι, βασικά είναι το μοντέλο που δίνουμε. Δηλαδή, ό,τι θέλουμε να κάνουν τα παιδιά μας, πρέπει εμείς να το κάνουμε. Και μια κορυφαία ψυχαναλήτρια της εποχής μας, η Μάρθα Χάρις, είπε κάτι το οποίο είναι μότο στη δική μας την ομάδα, ότι δεν μπορούμε να εκπαιδεύσουμε αν οι ίδιοι δεν επανεκπαιδευτούμε. Άρα ουσιαστικά χρειάζεται αξιολόγηση των δικών μας τάσεων σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να μπορέσουμε να δώσουμε το καλύτερο μοντέλο. Γιατί τα παιδιά δεν μαθαίνουν τόσο με τις θεωρίες, όσο με το μοντέλο.
Μπορούμε, έχουμε το κέφι να το κάνουμε. Είμαστε κι εμείς μια κουρασμένη γενιά. Ξέρετε, εμείς έχουμε και άλλες παραστάσεις και αισθανόμαστε, επειδή δεν είμαστε στη δεκαετία του 80, ούτε του 90, ούτε του 2000, που είχαμε και τη δυνατότητα και τη διασκέδαση και τη εκδρομή. Με δανεικά, αλλά είχαμε τη δυνατότητα. Μήπως έχουμε χάσει και το κουράγιο να μπορέσουμε λίγο να πούμε σε αυτά τα παιδιά ότι υπάρχει και ένας άλλος δρόμος, μια άλλη εναλλακτική, μια άλλη ζωή.
Βασικά και αυτό εξαρτάται, φυσικά αυτό εξατομικεύεται πολύ, αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε και το δικαίωμα σε εισαγωγικά να χάσουμε το κέφι. Η ζωή είναι πάρα πολύ ωραία. Μπορεί να ήταν διαφορετική στα 80s, διαφορετική στα 90s, διαφορετική τώρα, και αυτή τη διάθεσή τους να προχωρήσουν θετικά πρέπει να την ενισχύσουμε και να βρούμε τη δύναμη να το κάνουμε αυτό. Και έλεγα και πριν ότι αν δεν αφυπνιστούμε πραγματικά και δεν βρούμε αυτό το κέφι, μπορεί να πρόκειται για την πρώτη γενιά χωρίς υπερβολή στην ιστορία της ανθρωπότητας με χαμηλότερη ποιότητα ζωής από τους προγόνους της, δεδομένων όλων αυτών που είπαμε στην αρχή. Δηλαδή ο τρόπος ζωής τους είναι ουσιαστικά εις βάρος της σωματικής και ψυχοκοινωνικής τους υγείας. Άρα ουσιαστικά χρειάζεται από τους σημαντικούς ενήλικες στο σπίτι, στο σχολείο, στην πολιτεία, στους λειτουργούς υγείας, δηλαδή να αλλάξουν την κουλτούρα, τη φιλοσοφία και να μην βλέπουν μόνο την νόσο. Μιλάω τώρα για το δικό μου επάγγελμα, τους γιατρούς, αλλά να βλέπουν ολιστικά, όπως οι αρχαίοι μόνοι πρόγονοι, ως ένα σύνολο τα παιδιά, τους εφήβους, τους ενήλικες, και να μπορούν να έχουν healing properties σε όποιο πόστο και αν είναι, δηλαδή να έχουν ανακουφιστική αισιοδοξία και να μπορούν να εμπνέουν. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό και ο καθένας από εμάς μπορεί να το κάνει. Φτάνει να επανατοποθετηθεί. Και με την ευκαιρία αυτή να πω και για το συνέδριο. Mm-hmm. Που γίνεται, ξεκινά σήμερα. Τις εργασίες του
στα προπύλαια
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Με άξονα όλα αυτά που συζητάμε, έτσι.
Ναι, είναι διεθνές, έρχονται από όλο τον κόσμο, είναι μοναδικό, είναι μια μοναδική γιορτή και τρόπος εργασίας παράλληλα, γιατί αφενός έρχονται άνθρωποι από όλο τον κόσμο που μπορούν να πούνε πάρα πολλά πράγματα, είναι κορυφές στο χώρο τους, στο χώρο της εφηβικής υγείας, και από την άλλη συμμετέχουν τα ίδια τα παιδιά στη συζήτηση, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, mm-hmm. γιατί ακούγονται οι φωνές τους και σε όλες τις εργασίες ακούγεται η φωνή των παιδιών.
Λοιπόν,
και φυσικά μπορούν να έρθουν όποιος ενδιαφέρεται να το παρακολουθήσει. Όχι, έχει εγγραφή, αλλά μπορεί να έρθουν να το mm-hmm. παρακολουθήσουν αν το επιθυμούν.
Λοιπόν, κυρία Τσιτζικά, θέρμα ευχαριστώ για την ανάλυση, για την συνέντευξη.
Πολύ.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην προσπάθειά σας. Κρατάω αυτό που είπε η κυρία Τσιτζικά, την απόσυρση, την παρέτηση, την αυτοεκτίμηση, αλλά κρατάω και το άλλο. Μοναδικές ποιότητες, είπε. Αυτή ήταν, πώς να το πω, η εκφρασή της, ότι αυτές οι γενιές, η γενιά της κρίσης έχει μοναδική ποιότητα, έχουν μοναδικές ποιότητες αυτά τα παιδιά, τρομακτικά εφόδια, και είναι μια πρακτική γενιά που έχει πλέον και την κουλτούρα της προσαρμογής. Πάμε σε διακοπή, τραγούδι, διαφήμιση και θα επανέλθουμε.
Cuando tú me miras se me sube el corazón.
Λοιπόν, το άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας είναι η πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου της Θεσσαλονίκης για ψαλίδισμα του ωραρίου στα καταστήματα, μάλλον κατά 2 ώρες, ώστε να πετύχει ο εμπορικός κόσμος να συμβάλλει στην προσπάθεια, τη μεγάλη προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας. Βέβαια, ακούγονται πολλές και διαφορετικές απόψεις. Ευθύς αμέσως θα συζητήσουμε το θέμα με τον κύριο Παντελή Φιλιππίδη, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Κύριε πρόεδρε, κύριε Φιλιππίδη, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
Είναι απόφαση ή πρόταση?
Είναι απόφαση του Γενικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου.
Μάλιστα.
Η οποία θα εφαρμοστεί από Δευτέρα, 10ο μήνος.
Και η απόφαση αυτή τι ακριβώς λέει?
Η απόφαση λέει ότι μειώνονται οι ώρες εργασίας κατά 2 ώρες την Τρίτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή, δηλαδή στις ολόκληρες μέρες, μειώνονται κατά 2 ώρες το βράδυ μεταξύ 7 και 9.
Ναι, δηλαδή τα καταστήματα τι ώρα θα κλείνουν?
Θα κλείνουν στις 7 η ώρα το απόγευμα αντί για τις 9 το βράδυ που κλείνουν μέχρι σήμερα.
Στις 7. Κάποια άλλη αλλαγή?
Όχι. Αυτή είναι η αλλαγή. Είναι 6 ώρες την εβδομάδα, 25 ώρες το μήνα και είναι 15% μείωση στην κατανάλωση. Αυτό το οποίο ζητάει η Ελλάδα, αυτό που ζητάει όλη η Ευρώπη.
Αυτό θα επεκταθεί και σε άλλους συλλόγους, θα το δούμε δηλαδή και στην Αθήνα και στον Πειραιά και σε άλλες πόλεις της
χώρας. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω.
Χώρας.
Κάθε σύλλογος αποφασίζει από μόνος του. Ελπίζω και εύχομαι να το κάνουν για να μπορέσουμε να μειώσουμε την κατανάλωση. Είναι κάτι το οποίο είναι επιτακτική ανάγκη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν το κάνουμε με βαριά καρδιά. Δεν το κάνουμε.
Ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, ότι το αντέχουν αυτό τα καταστήματα, μπορούν να το κάνουν, μπορείτε να το κάνετε?
Τα καταστήματα το αντέχουν λόγω της εξοικονόμησης ενέργειας τις οποίες θα κάνουν και λόγω της μείωσης των λογαριασμών της ΔΕΗ τις οποίες θα έχουν. Το ζητούμενο δεν είναι αυτό, το ζητούμενο είναι ότι μετατοπίζουμε το ωράριο της αγοράς, δηλαδή αλλάζουμε λίγο τις συνήθειες του καταναλωτή και αυτός που ερχόταν μεταξύ 7 με 9 θα πρέπει να έρθει μέχρι τις 7 η ώρα. Τώρα από την άλλη μεριά εγώ ελπίζω ότι θα υπάρξει κατανόηση σε όλους με την έννοια ότι όλοι στα σπίτια μας προσπαθούμε να κάνουμε μείωση της κατανάλωσης από ό,τι ξέρετε λόγω των συνθηκών. Και ελπίζω ότι θα καταλάβει και ο ίδιος ο καταναλωτής.
Το καταλαβαίνουμε ούτως ή άλλως. Από την άλλη όμως, επειδή πορευόμαστε προς τον χειμώνα, νυχτώνει πλέον νωρίς. Ξέρετε, είναι και για την ψυχή μας να βλέπουμε, να περπατάμε στους δρόμους και να βλέπουμε κλειστά μαγαζιά, μια μαυρίλα. Αυτό είναι το ένα που θα ήθελα έτσι να σχολιάσετε. Και το άλλο, αν ελοχεύει ο κίνδυνος, γιατί πάντοτε όταν κλείνουν τα μαγαζιά υπάρχει ο κίνδυνος εγκληματικών συμπεριφορών.
Ίσα-ίσα από αυτό προσπαθούσαμε να αποφύγουμε. Μην ξεχνάτε ότι στο Βέλγιο κλείνουν τα φώτα τους μετά το κλείσιμο της αγοράς. Σκεφτείτε να συμβεί αυτό ή να συνέβαινε κάτι τέτοιο στη Θεσσαλονίκη, να δίναμε μια τέτοια κατεύθυνση. Να σβήναν όλα τα φώτα της αγοράς, πώς θα κυκλοφορούσε ο κόσμος και από την άλλη μεριά πώς θα αυξανόταν η εγκληματικότητα. Εμείς δεν κάνουμε κάτι τέτοιο. Απλά μειώνουμε κατά 2 ώρες τη λειτουργία και την κατανάλωση του ρεύματος. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αν μη τι άλλο δεν θα αλλάξει τίποτα απολύτως εκτός από τις 2 ώρες οι οποίες θα κλείνουμε λίγο.
Λοιπόν, θα το δούμε κύριε Φιλιππίδη. Σας ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση.
Ελπίζω να ακολουθήσουν και οι πολυεθνικές εταιρείες, οι πολυχώροι και τα καταστήματα.
Αυτό αφορά και στα σούπερ μάρκετ, όχι?
Όχι, όχι. Μιλάμε μόνο για τα εμπορικά καταστήματα.
Μάλιστα.
Αλλά ελπίζω να οι πολυχώροι και τα πολυκαταστήματα και οι πολυεθνικές να αποδείξουν επιτέλους ότι βάζουν και αυτοί κάποτε πλάτη στην κρίση και ότι δεν είναι αυτά εδώ περιστασιακά για να πάρουν τα χρήματα του κόσμου μόνο.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Και καλημέρα στην Θεσσαλονίκη. Τώρα, έχουμε ανοίξει από χτες τον φάκελο για το γάλα. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τις τιμές, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για την επάρκεια, για τις εισαγωγές. Θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι κοντά μας ο Στέφανος Διακουμής, ο κύριος Στέφανος Διακουμής. Ο κύριος Διακουμής είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Βόλου, το γνωστό γάλα Εβόλ που βάζουμε στο σπίτι μας, στο ψυγείο μας. Κύριε πρόεδρε, γεια σας, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
Σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Ποια είναι η πραγματικότητα σε σχέση με το γάλα? Εμείς βλέπουμε την αύξηση στη τιμή στο μπουκάλι, στο λίτρο, και όντως μας ενοχλεί αυτό το πράγμα. 2 ευρώ, 1,90, 2,5, 2,10 έχουμε δει. Θέλω να ρωτήσω όμως ποια είναι η πραγματικότητα που κρύβεται πίσω από αυτή την τιμή.
Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν σίγουρα η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, πρωτόγνωρη θα έλεγα. Και στο παρελθόν υπήρχαν τέτοια προβλήματα με το γάλα, όχι όμως με αυτή την ένταση και με αυτή τη διάρκεια.
Ναι.
Από τη μια μεριά έχουμε τους κτηνοτρόφους που διαμαρτύρονται για το υπέροχο κόστος εκτροφής των ζώων τους.
Ναι.
Και δικαίως διαμαρτύρονται και θα πρέπει να βοηθηθούν και να βρεθεί κάποια λύση. Και από την άλλη έχουμε τις γαλακτομηχανίες που απορροφούν και θα απορροφούν, πιστεύω, ένα μεγάλο κόστος από την αύξηση της τιμής του γάλακτος του κτηνοτρόφους, αλλά και των άλλων παραμέτρων που διαμορφώνουν το κόστος παραγωγής των προϊόντων τους.
Ναι.
Και πάμε τώρα και στον καταναλωτή, που αυτός είναι ο τελικός αποδέκτης όλης αυτής της κατάστασης και το οποίο τα όρια της αγοραστικής δύναμης τείνουν να εξαντληθούν.
Εκεί τι γίνεται?
Σίγουρα ο κτηνοτροφικός κλάδος περνάει πρωτοφανή κρίση. Οι τιμές στις ζωοτροφές, πιστεύω ότι το ξέρετε και εσείς, έχουν διπλασιαστεί.
100% μας έλεγαν άνθρωποι 100%, που γνωρίζουν 100%. Την αγορά.
Είχε πέρυσι το καλαμπόκι 20-25 λεπτά, φέτος έχει 40-42-43 λεπτά.
Ναι.
Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου και το κόστος κίνησης του μέσου του πετρελαίου, και αυτό είναι στα ύψη. Έχουν ανεβάσει το κόστος παραγωγής σε τέτοια επίπεδα που καθιστούν πλέον τη λειτουργία των κτηνοτροφικών μονάδων προβληματική.
Ναι. Υπάρχει και μείωση παραγωγής. Ναι. Υπάρχει και μείωση παραγωγής, έτσι.
Ναι, σίγουρα. Οι κτηνοτρόφοι αδυνατούν να ταΐσουν τα ζώα τους. Το ζωικό κεφάλαιο μειώνεται. Κλείνουν μονάδες, σφάζονται ζώα και αυτό μας στεναχωρεί πάρα
πολύ. Είναι τραγικό, έτσι, αυτό που μου λέτε τώρα. Είναι τραγικό. Άνθρωποι που είναι...
Γιατί αυτά τα ζώα που σφάζονται δεν πρόκειται να επανέλθει αυτό το ζωικό κεφάλαιο στη χώρα μας.
Δηλαδή ο κτηνοτρόφος δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Και,
δεν μπορεί να ανταποκριθεί.
Και κλείνει τη μονάδα και σφάζει τα ζώα.
Σφάζει τα ζώα, σφάζει τα ζώα. Και εξ αυτού του γεγονότος η παραγωγή γάλακτος έχει τοτική πορεία και υπάρχει έλλειψη γάλακτος στην αγορά, κυρίως αγελαδινού γάλακτος.
Θα δούμε ελλείψεις και στα ράφια.
Είμαστε ελλειμματικοί.
Είμαστε 50% κάτω, νομίζω.
50%. Το άλλο πρέπει να... Για να μην
το πάρουμε απ' έξω. Πεινάσουμε,
θα πρέπει να το φέρουμε απ' έξω. Πρέπει να κάνουμε εισαγωγές.
Κύριε Διακομή, θα δούμε ελλείψεις στα ράφια? Δεν θα έχουμε γάλα, δηλαδή?
Δεν θα το έλεγα αυτό. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε και τους κτηνοτρόφους και τους καταναλωτές να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
Τώρα, δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, αλλά προχθές Σάββατο σε ένα σούπερ μάρκετ το γάλα σας είδα 2 λίτρα 1,52. Αυτό δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί, να υιοθετηθεί και από άλλους?
2 λίτρα 1,52... Εμείς 2 λίτρο γάλα δεν βγάζουμε.
Όχι, δύο μπουκάλια.
Α, δύο μπουκάλια.
1:1, αυτό που λένε στο σούπερ μάρκετ, 1:1. Δεν θα μπορούσε αυτό να γίνει με κάποιο τρόπο να επεκταθεί και στις άλλες εταιρείες, να βοηθήσουμε τον κόσμο στο μέτρο που μπορείτε κι εσείς?
Κοιτάξτε να δείτε, εμείς πέρυσι η τιμή του γάλακτος τον πληρώναμε το κτηνοτρόφο 40-42 λεπτά.
Ναι.
Σήμερα το γάλα πληρώνεται στο κτηνοτρόφο που δίνουν, σκομίζουν το γάλα στη μηχανία μας 58-59 λεπτά.
59 λεπτά το λίτρο?
Το λίτρο, ναι.
Το λίτρο.
Άρα δηλαδή έχουμε δώσει μια αύξηση στον παραγωγό 40 λεπτά.
Λοιπόν, 59 παίρνει ο παραγωγός.
40%.
59
από εκεί και μετά
παίρνει ο παραγωγός και εσείς πουλάτε κοντά στα 2 ευρώ.
Εμείς πουλάμε, θα σας πω ότι πουλάμε. Το πώς διαμορφώνεται η τιμή στο ράφι, εγώ δεν μπορώ να το πω. Εγώ εκείνο που ξέρω είναι τι πουλάμε.
Θα μας το πείτε, γιατί είναι σημαντικό αυτό. Ακούγονται πολλά και διάφορα πώς διαμορφώνεται η τιμή στο ράφι. Εσείς πόσο πουλάτε, λοιπόν?
Εγώ εκείνο που μπορώ να σας πω και είναι υπεύθυνο αυτό που σας λέω, είναι εμείς το γάλα, το λίτρο, το είχαμε για 11 χρόνια χωρίς ανατίμηση στο 1,12.
Ναι. Τώρα πόσο το δίνετε?
Από εκεί και μετά κάναμε μια μικρή αύξηση τον Μάιο μήνα, γύρω στο 3,5%, και από εκεί και μετά κάναμε και μια δεύτερη τον Ιούλιο, άλλο 1,12%. Άρα δηλαδή εμείς και πολλοί τη σήμερα στο ράφι το χρεώνουμε στο...
Δεν σας ακούμε, κύριε Πρόεδρε.
Η τιμή δική μας.
Να το πάμε πάλι, δεν ακουστήκατε. Άρα λοιπόν εσείς το πουλάτε στο σούπερ μάρκετ πόσο? Δεν μας ακούει ο κύριος Διακομής και δεν μας ακούει στο πιο κρίσιμο σημείο, διότι 59 λεπτά δίνουν στον παραγωγό και είχαμε δύο απανωτές αυξήσεις, οι οποίες, αν κατάλαβα καλά, πάμε στο 15% με αυτές τις αυξήσεις. Οπότε, κύριε Διακομή, πάλι το ερώτημα, πόσο το πουλάτε στο σούπερ μάρκετ το γάλα?
Τελική τιμή στο ράφι.
Πόσο? Δεν ακούστηκατε πάλι.
1,28. Δεν ξέρω,
έχει 1,28.
1,28, ναι.
1,28. Και πώς το 1,28 γίνεται 2 ευρώ?
Κοιτάξτε να δείτε. Είναι 1,28, είναι χωρίς το ΦΠΑ. Εκεί πρέπει να μπει το ΦΠΑ. Να πει η τιμή...
Δεν ακούγεστε καλά, κύριε Διακομή. Η σύνδεση δεν μας βοηθάει. Λοιπόν, 59 λεπτά στον παραγωγό, 1,28 το πουλάτε, συν το ΦΠΑ ανεβαίνει. Πόσο είναι το ΦΠΑ, πόσο είναι ο φόρος?
13%.
Οπότε εντάξει, και το σούπερ μάρκετ πόσο να πουλήσει? Οπότε ανεβαίνει ούτως ή άλλως.
Ανεβαίνει
και πάει κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο. Δεν υπάρχει κάποια διαστρέβλωση σε αυτή την πορεία κατά την κρίση σας?
Δεν είναι μόνο, κύριε Σαββάκα, δεν είναι μόνο το θέμα της τιμής των κτηνοτρόφων. Εμείς έχουμε απορροφήσει όλο το κόστος και στα άλλα στοιχεία που συντελούν στο συνολικό κόστος που διαμορφώνουν το προϊόν.
Ναι.
Υπάρχει το κόστος της συλλογής γάλακτος, υπάρχει το κόστος της συσκευασίας, υπάρχει η ηλεκτρική ενέργεια.
Προφανώς, έχετε
το φυσικό αέριο, τα αναλώσιμα υλικά, το κόστος διανομής. Όλα αυτά συντελούν στη διαμόρφωση του τελικού κόστου.
Θα πάει και άλλο το γάλα, θα ανεβεί και άλλο?
Κοιτάξτε να δείτε, εμείς θα προσπαθήσουμε να απορροφήσουμε ένα μεγάλο μέρος των αυξήσεων, όπως το έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Θα πούμε και στον κτηνοτρόφο και αυτός να κάνει κάποια υπομονή, θα προσπαθήσουμε και αυτό να τον βοηθήσουμε. Όμως τα όρια μας δεν είναι ανεξάρτητα. Σίγουρα κάποιες μικρές αυξήσεις ενδεχομένως να υπάρξουν στο προσεχές διάστημα.
Ναι. Μπορεί κάτι να κάνει η πολιτεία τώρα, και η πολιτεία δεν μπορεί να είναι άρρωγος σε κάθε έκφραση και σε κάθε προϊόν και σε κάθε εκδήλωση και σε κάθε προσπάθεια, αλλά θα μπορούσε να κάνει κάτι στο
σίγουρα,
κομμάτι αυτό.
Σίγουρα θα μπορούσε να κάνει. Σίγουρα θα μπορούσε να τον βοηθήσει τον κτηνοτρόφο.
Θα μπορούσε, ας πούμε, το 13% να πάει στο 6%? Αυτό το
13%. Θα μπορούσε. Το βλέπει από άλλη πλευρά ότι θα χάσει κάποια έσοδα. Σίγουρα θα μπορούσε.
Στον κτηνοτρόφο τι θα μπορούσε? Μια επιδότηση, επιπρόσθετη, τι θα μπορούσε να κάνει εκεί?
Θα μπορούσε να τον επιδοτήσει, να το δώσει κάτι επιπλέον για τις ζωοτροφές, να τον επιδοτήσει ζωοτροφές, να τον δώσει κάποια άτοκα δάνεια, να το κάνει κάποια ρύθμιση χρεών.
Να μην κλείσει ο άνθρωπος αυτός, να μην κλείσει την παραγωγή
σίγουρα,
του, γιατί
σίγουρα,
φαντάζομαι η κρίση κάποια στιγμή σίγουρα θα περάσει. Και
αυτή η τιμή που παίρνουν σήμερα οι κτηνοτρόφοι δεν επαρκεί για να καλύψουν το κόστος διατροφής των μονάδων του. Δεν επαρκεί. Είναι πολύ μικρό.
Θα κλείσουν
έχουν
και άλλες μονάδες.
Όλα αυτά.
Θα κλείσουν και άλλες μονάδες, λέτε?
Να ευχηθούμε να μην κλείσουν. Αυτό μπορώ να πω, τίποτα άλλο δεν μπορώ να πω κάτι.
Λοιπόν, κύριε Διακομή, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
Ευχαριστώ πολύ.
Εμείς είχαμε την χαρά να ακούσουμε τον κύριο Στέφανο Διακομή. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Βόλου. Το γνωστό γάλα Εβόλ που παίρνουμε όλοι. Δύσκολα τα πράγματα στον χώρο του γάλακτος. Δηλαδή, όταν σου λέει ότι κλείνει ο άλλος την παραγωγή, τη μονάδα του, και ότι αναγκάζεται να σφάζει τα ζώα του γιατί δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, τι άλλο μπορεί να πεις. Και αυτός ο άνθρωπος είναι προφανές ότι δεν μπορεί να επανέλθει. Και πώς να επανέλθει. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε σε αυτό που σας είπαμε και νωρίτερα για το βιβλίο του κυρίου Νίκου Σκορίνη, ο οποίος είναι κοντά μας. Το βιβλίο, ο τίτλος του είναι «Όπου κι αν πας, να μην χαθείς», ένας πολύ ευαίσθητος και γλυκός τίτλος από τον Λιβάνη. Και βέβαια αυτό το έργο, αυτό το βιβλίο, βλέπω εδώ 10.000 αντίτυπα η πρώτη έκδοση, γίνεται πλέον θεατρικό έργο. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Σκορίνη. Κύριε Σκορίνη, γεια σας. Καλημέρα από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Καλημέρα κύριε Σαφάκα, καλημέρα στους ακροατές και στις ακροάτριες.
Πώς αισθάνεται ένας συγγραφέας όταν βλέπει το βιβλίο του να γίνεται θεατρικό έργο και πόσο εύκολο είναι να γίνει ένα βιβλίο θεατρικό έργο, να ανεβεί στο θέατρο?
Δέσατε δύο κέρια ερωτήματα. Το ένα είναι πράγματι η αγωνία που έχει ένας συγγραφέας ενός μυθιστορήματος και όχι ενός θεατρικού έργου γραμμένο από κάποιο συγγραφέα. Πώς θα γίνει η μεταφορά στην σκηνή του θεάτρου. Δεν είναι εύκολη αυτή η υπόθεση. Έχει αρκετό πόνο και κόπο. Να πω ότι αυτό το βιβλίο χρειάστηκε να δουλευτεί πάρα πολύ στις πρόβες. Έγινε επί της σκηνής. Βρέθηκε κάποια στιγμή να έχει 10 ώρες παράσταση και σιγά σιγά κόβανε και ο σκηνοθέτης και εγώ. Και φτάσαμε σε ένα δύο-ωρο πρόγραμμα, το οποίο τελικά ευτυχώς...
Αυτή η αφαιρετική δεν ακυρώνει το έργο, δεν ακυρώνει τον συγγραφέα.
Όχι, γιατί, εντάξει, ποτέ δεν είναι ένα βιβλίο μεγάλο, όπως είναι το «Όπου κι αν πας», 600 σελίδες μπορεί να αποτυπωθεί πλήρως πάνω στο θέατρο. Ωστόσο, το θέμα είναι ότι κατάφερε πάρα πολύ καλά ο κ. Μελωνάς και η κυρία Ελεφάντη να περάσει η ροή του μυθιστορήματος στα βασικά στοιχεία χωρίς να χάνεται η αλληλουχία των γεγονότων και σε ένα μεγάλο βαθμό να μπορεί να παρακολουθήσει ακόμα και αυτός που δεν έχει διαβάσει το βιβλίο την παράσταση. Και με αυτή την έννοια πράγματι είναι ένα κορφαίο συνέστημα για το συγγραφέα να βλέπεις αυτά που φαντάστηκες, τα πρόσωπα που έφτιαξες, αυτά που έχεις ζήσει, γιατί έχει και πραγματικά στοιχεία το βιβλίο, πραγματικά γεγονότα, ξεδιπλώνεται η ιστορία αυτή από το 1949 και φτάνει μέχρι το 2012. Είναι μια τοιχογραφία της Ελλάδας, κοινωνική, οικονομική, πολιτική. Και με αυτή την έννοια πράγματι το τελικό αποτέλεσμα μας δικαίωσε. Ήδη δόθηκε η πρώτη παράσταση την προηγούμενη Κυριακή, την Τετάρτη σήμερα δίνεται η δεύτερη και την Κυριακή έχουμε την επίσημη πρεμιέρα. Πάει καλά. Είχε δοθεί βέβαια και πέρυσι με 15 παραστάσεις 20. Μάιο-Ιούνιο και συνεχίζεται και φέτος.
Πώς ήρθε αυτός ο τίτλος, «Όπου κι αν πας, να μην χαθείς»? Έχει έντονο, έχει μια φόρτιση ο τίτλος αυτός.
Κύριε Σιαφάκα, είναι γεγονός ότι πάντα ψάχνω πάρα πολύ τους τίτλους των ιστοριμάτων μου.
Και εμείς γενικώς.
γιατί πάντα σηματοδοτούν και κάτι.
Ναι.
Η ζωή γενικά πάντα... Πάντοτε η ζωή δεν είναι εύκολη, είναι ωραία, αλλά δεν είναι εύκολη. Και υπάρχουν και περίοδοι στην ιστορική διαδρομή του ανθρώπου, της ανθρωπότητας, όπου οι στιγμές είναι και πιο δύσκολες προσφορές από ότι μια κανονική περίοδο που δεν έχει τόσο μεγάλα έτοιμα προβλήματα.
Και υπάρχουν και απώλειες, τις οποίες τις καταγράφετε στο βιβλίο σας, με πολύ έντονο συναισθηματισμό και πάλι φόρτισε.
Ναι, γιατί πίσω από τα νούμερα πολλές φορές, όχι πολλές φορές, πάντα υπάρχουν οι ανθρώπινες ψυχές, η ανθρώπινη ύπαρξη, η οποία θα υποστεί όταν υπάρχουν μεγάλα έντονα και αρνητικά φαινόμενα. Και το ζούμε μες στην Ελλάδα, δυστυχώς, πολλοί κόσμος παγκοσμίως, αλλά ας μιλάμε για την Ελλάδα. Μετά το 2010, με την κρίση, την οικονομική, τα μνημόνια, τις καταστροφές και
την πανδημία. Την πανδημία, τον εγκλεισμό.
Για πρώτη φορά στην ανθρωπότητα ίσως κλείστηκαν 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι τόσο πολύ μέσα στο σπίτι τους. Να θυμίσουμε, δεν θα ξεχνάμε καμιά φορά και ευτυχώς που ξεχνάμε μερικά πράγματα, όχι όλα. Την ιστορία δεν πρέπει να την ξεχνάμε, ότι χρειαζόμαστε να στείλουμε ένα SMS για να βγούμε από το σπίτι, να πάμε στο σούπερ μάρκετ, στο μπακάλικο, είτε για οποιοδήποτε ανάγκη μας. Άρα ο φόβος κυριάρχησε μέσα στη ζωή μας για πολλά χρόνια. Εξακολουθεί να υπάρχει δυστυχώς η ανασφάλεια, οι αβεβαιότητες. Αλλά να επανέλθουμε στον πολιτισμό όπου πράγματι η παράσταση είναι καλή. Μακάρι να μπορέσει να έρθει ο κόσμος να τη δει.
Σε ποιο θέατρο που είστε?
Είναι στο Απομηχανής Θέατρο, στην Ακαδήμου 13, στο Μεταξουργείο. Δίπλα από την πλατεία αυτή, στον πεζόδρομο.
Να σας ρωτήσουμε, τι συνέστημα αφήνει στο τέλος της παράστασης στον πολίτη, στον θεατή? Ποιο είναι το συνέστημα? Δηλαδή, όταν διάβασα το βιβλίο, ομολογώ να πω ότι υπήρξε μία νοσταλγία, υπήρξε μία, πώς να το πω, μία χαρμολύπη, γιατί είδαμε αυτή την τοιχογραφία της ελληνικής κοινωνικής και πολιτικής πραγματικότητας. Είδαμε τα θετικά, είδαμε την προσπάθεια, την αγωνία, τον αγώνα των ανθρώπων. Είδαμε όμως και την ματέωση, είδαμε και, και τα προβλήματα που οδήγησαν στην απόρριψη. Ποιο είναι λοιπόν το συνέστημα που μένει στο τέλος στον πολίτη, στον θεατή?
Εγώ θα, προφανώς ο κάθε θεατής θα εισπράξει και με το δικό του τρόπο που έχει βιώσει τη ζωή του, όπως βλέπει τη σημερινή πραγματικότητα και τα λοιπά, θα δημιουργούνται και διαφορετικά συναισθήματα. Εγώ θα διαβάσω πολύ λίγο. Είναι μία που ήρθε θεατής που είδε το παράσταση προχθές, η οποία καταλήγει και κάνει ανάρτηση. Ο θεατής φεύγει με μια αποσκευή γεμάτη εικόνες, συναισθήματα, συγκίνηση και όνειρα. Η επίγευση που αφήνει αυτή η περιπλάνηση, μια κρυφή ελπίδα και πίστη για ένα καλύτερο αύριο.
Ξέρετε, στη διαδικασία της κλήρωσης, δεν ακούσατε την εκπομπή από το ξεκίνημα,
ναι.
Συνήθως βάζω μια λέξη κλειδί, ώστε ο ακροατής να επιλέξει αυτή τη λέξη κλειδί και να έχει ρόλο και συμμετοχή στην κλήρωση για να κερδίσει τα δύο αντίτυπα από το βιβλίο σας. Δεν έβαλα κάτι από τον τίτλο, έβαλα τη λέξη ελπίδα, γιατί αισθάνθηκα ότι αυτό προκύπτει και αυτό εκπέμπει το βιβλίο σας, έστω και αν δεν υπάρχει λέξη στον τίτλο του βιβλίου. Έχω την εντύπωση ότι δεν αστόχησα, τι λέτε?
Όχι, δεν αστόχησατε. Προφανώς αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, η ζωή είναι, όπως λέγει ένα τραγούδι του Περίδη, να πέφτεις 7 φορές, να σηκώνεις 8. Να δίνεις μάχες σου, να μην τα παρατάς όσο και αν έρχονται δυσκολίες. Μακάρι να ήταν ένας δρόμος πάντα με τριαντάφυλλα στρωμένος, αυτό δεν υπάρχει στη ζωή. Άρα πρέπει να τσαλωνόμαστε με μια πίστη ότι αυτή η ζωή που είναι μικρή, να την κάνουμε μεγάλη με τα διάφορα επιτεύγματα της ανθρώπινης ύπαρξης, της ψυχής, της πολιτικής, της σκέψης κτλ. Αν θα, γιατί τα πέφτυγα, όχι εσχεμένως, απλά το ξέχασα την ώρα που θέσατε το ερώτημα, πώς βρήκα τον τίτλο. Για να είμαι ειλικρινής, αυτό το τίτλο το δανείστηκα από ένα μπλουζάκι που μου πήρε η γυναίκα μου σε ένα νησί που είχαμε πάει για 3 μέρες από το βιβλίο, που είχε πάνω ένα τίτλο «Όπου και αν πας να χάνεσαι». Εγώ το μετέτρεψα. Έβαλα «Όπου και αν πας να μην χαθείς». Με αυτή την έννοια ακριβώς δίνοντας αυτό το σήμα που είπα και προηγουμένως. Εντάξει, δεν είναι. Τη ζωή πρέπει να την παίρνεις, όπως έλεγε και, επειδή ξέρω ότι διαβάζεται πάρα πολύ και η Σαφάκα, ο Νίτσε, όταν υπάρχει στη ζωή ένα πώς, ετώνω, για να ζεις, τότε αξίζει το κάθε γιατί, για το κάθε τι, για να ζήσεις. Δηλαδή, αυτό.
Είναι δύσκολο το γιατί όμως. Αυτό θα σας λέγα και εγώ, αλλά το γιατί είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Έχει πόνο, έχει κόπο το γιατί.
Ναι, δεν ξέρω αν πολλές φορές, τώρα θα πούμε σε μεγάλη συζήτηση, αν ο βατήρας, ας πούμε, του πόνου ή του κακού, πολλές φορές είναι ο βατήρας για να μπορούμε να νιώσουμε και το ωραίο. Πολλές φορές...
Πολλοί το λένε αυτό, το υποστηρίζουν, ότι χωρίς πόνο, χωρίς ενδεχομένως κόπο, χωρίς και θλίψη, δεν έρχεται το όμορφο, το ωραίο.
Ξέρετε, μας έχει παρασύρει σήμερα ένας καταναλωτικός τρόπος ζωής, ένα πρότυπο ανθρώπου το οποίο μας οδηγεί σε αδιέξοδα. Γιατί ακριβώς για τον πολύ κόσμο, δεν μιλάω για τους ολιγάρχες, για τους πλουτοκράτες, αλλά ο απλός κόσμος παγιδεύεται πολλές φορές στο να αναζητά πολλά περισσότερα από αυτά που χρειάζεται. Και με αυτή την έννοια θα επανέλθω σε μια ρίση ακόμα ενός πασίγνωστου ανθρώπου που έγινε ίδελμα στις, πάντα στις γενιές και ειδικά στους νέους. Του Τζεγκεβάρα που έλεγε «Δεν θέλω εκείνα τα μεγάλα από τη ζωή, θέλω εκείνα τα μικρά που κάνουν τη ζωή μεγάλη». Και υπάρχουν πάρα πολλά ωραία πράγματα στη ζωή τα μικρά. Αρχίζει βέβαια να μην έχεις τη δυστυχία, να μην μπορεί να πληρώσεις το ρεύμα, να μην έχεις να πληρώσεις το ενίκιο, δηλαδή να σε κατατρέχει πλέον η σκληρή πραγματικότητα της καθημερινότητας που δεν αντέχεις. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλα ζητήματα αυτά. Πάντως η ζωή είναι ωραία μέσα στις δυσκολίες της. Πολλές φορές χωρίς αυτά δεν θα καταλαβαίναμε και τον πρωινό καφέ τι απόλαυση έχει.
Λοιπόν, κύριε Σκορίνη, θερμά ευχαριστώ. Καλή επιτυχία και στο βιβλίο που την έχει και στη θεατρική παράσταση. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ, κύριε Σεφάκα. Καλή... Ευχαριστώ που δώσατε το χώρο και το χρόνο και την τιμή και την φωνή σας.
Δική μας η τιμή, κύριε Σκορίνη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε
καλημέρα.
Πολύ.
Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Καλημέρα. Ο κύριος Νίκος Σκορίνης, όπου και αν πας να μην χαθείς, θεατρική παράσταση πλέον, και έχει κερδίσει το βιβλίο ο κύριος Σιάνας Αντώνιος από την Τρίπολη. Και ο κύριος Γρηγόρης Χριστοδούλου. Ο κύριος Σιάνας τελειώνει το κινητό σε 3-4-2, ο κύριος Χριστοδούλου σε 3-4-9. Home Alone σήμερα στην τηλεόραση, λίγο μετά τις 5, Θάνος Χιαθάκας στο Earth News, την νέα τηλεόραση της Earth. Και βέβαια αύριο στο πρώτο πρόγραμμα της Earth, στο δυνατό πρώτο πρόγραμμα της Earth, λίγο μετά τις 10. Να είστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί. Γεια σας.
Come back. Down. Tell my honey, come back. Down. Tell my honey, come back. Down.